stiprie stāsti.
Kā jūs izdomājat, ka vajag arī smilcēkšu no miņu?
Šķita, kad ar to skaistumu ir jādalās. Nu, ko tad es viena pati priecāšos tajā smilcēkšu dārzā? Namiņš tika uzcelts tieši smilcēkšu dārza viducītī. Un tad tā doma arī radās, ka mēs aicināsim viesus, lai viņi arī izbaudu šo skaisto dabas idilli pie mums iršos.
Tā par smilcēkšu nomiņu aizkrauklas novada Iršu pagastā stāsta Irita Riekstiņa. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos zemnieku saimniecībā Eģīši pie Riekstiņu ģimenes, kuri par izveidoto naktsmītni turistiem jau saņēmuši aizkrauklas novada balvu draudzīgs klientam. Pirmos smilcēkšķus Riekstiņu ģimene iestādīja pirms 4 gadiem.
Pirmie ir otrajā pusē ceļam. Tur tad ir 3 hektāri, un šitajam dārzam pie smilcēkšķu namiņa ir 3 gadi.
Nevarēju saprast, kāpēc tādi maziņi, bet jūs jau griežat ar visiem zariem, vai ne?
Ziniet, vēl negriežam, zeme nav zemgales auglīgā, un tad jau viņi neaug tik strauji. Tā kā mēs viņam čubinam un mēslojam, un, protams, gaidam, kad viņi augs lielāki.
Bet pirmā raža jau kaut kāda novākta ir?
Jā, pirmā raža tīri, lai testētu un eksperimentētu, ir novākta jau 2. gadā. Pirmās odziņas jau ēdām, tuvākiem, tālākiem draugiem, radiem jau varējām pacēnāt ar pirmo smilcērkšķu dzērienu. Nu, šogad jau atkal nākamā lielākā raža bija, nolasījām kaut kādus 500 kg pogu.
Ir vēss, droši vien, ka iesim iekšā. Un smilcēkšķu namiņam, cik tad tagad ir gadu?
Smilcēkšķu namiņam 2. decembrī mēs nosvinējām gada jubileju.
Tad jau kā, pavisam jauns.
Jā, pavisam jauns. Te ir smilcērkšķis sajaukti kopā ar apelsīnu sulu. Tas tāds iecienīts dzēriens arī draugu lokā, ko es uztaisu kādā ballītē un garšo arī bērniem, lai to vitamīnu lādiņu, to devu imunitātes stiprināšanai dabūt iekšā.
Smilcērkšķis viens pats ir diezgan tāds
stiprs dzēriens, jā, uz veselību.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Gan Agris, gan Irita izauguši Iršu pagastā. Irita palīdzēja vecākiem piemājas saimniecībā.
Govis mācējas lauku cūkas pabarot arī, tad es arī biju tā, kas nāca no Iršu centra uz laukiem barot lopiņus. Tas bija tāda dzīves sastāvdaļa, no kā es nebaidījos. Mēs bijām 3 bērni, mamma un tētis. Sākumā gan mēs dzīvojām Iršos dzīvoklī, bet šī māja tad tika celta. Un tad tas ceļš bija no Iršu centra uz šo lauku māju. Un tad, kad mammai bija 50, tad mēs arī šajā mājā ievācāmies. Tad tie jau bija mani augstskolas gadi. Un man ļoti patika, es pat nevarēju kopmītnēs nodzīvot Rīgā. Braucu uz šejieni, lai darbotos iekārtotu māju. Man tas dizains ļoti patika tieši krāsot, iejaukt tās krāsas.
Agri, jūs jau minējāt, ka jums ir ļoti liela ģimene.
Jā.
Cik brāļi māsas?
Man ir 7 brāļi un 3 māsas.
Kāds jūs bijāt? Jaunākais, vecākais?
Nē, es esmu 4. pēc saraksta.
Tad jūs bija jāaudzina arī tie maziņie, jāpalīdz?
Nu, protams. Tā mēs arī izaugām viens otru skatīdami.
Nu, tā jau jums arī noteikti bija kaut kāda gotiņa, citādi jau
būtu bija grūti. Goz bija cūkas, bija lopiem sienu, sagādājām pļāvām, braucām ar traktoriem, vietas ravējām. Malka bija jānes mājā, lopiem bija jāiet jāsabaro. Tā kā tā.
Darbu netrūka.
Jā.
Blēņas arī darījāt daudz.
Jā.
Pastāstāt ar mocibrošu.
Tas labāk, lai paliek mans noslēpums.
Nu, tas jau izstāstīts.
Nu, viņi bija daudz brāļu, tad viņiem tur viss kaut ko vajadzēja skrūvēt kādu mocīti, un tad jau, protams, jāmēģina tas mocītis. Kur tur viens apsēdies, kur otrs, kamēr brauc, otrs jau izkritis no tā moča. Un jau bļauj pagaidiet mani. Tā kā tie ir tie stāsti.
Tas bija vienmēr vairāk.
Tad tas skrien pakaļ un noķer. Un kad māsīcas stāsta, kāds viņš bija bērnībā, tāds viņš ir arī tagad. Kad viņš bija tāds žiperīgs, ja vajadzēja to kartupeļu vagu izvagot, tad viņš bija pirmais, kurš sēdās tajā traktorā. Gan mammai kartupeļus izvagoja, gan arī kādu biešu vagu, kad nevajadzēja vairāk retināt. Tas tāds kurioss no bērnības. Bērnībā man bija ļoti daudz roku darba. Viss ar rokām bija jādara, arī kartupeļi ar dakšām bija jārok. Agrim bija tā, ka viņiem bija tehnika mājās, un viņiem vispār tāda roku darba varbūt tikai ratināšana un ravēšana bija. Viņi bija pieraduši pie tehnikas, un kas ar viņu iepazinos, tad viņš brauca uz mūsu sētu ar to kartupeļu racēju un visu pārējo. Tam man tas likās baigi kruta, ka man nav ar rokām nekas jālasa. Tā kā tas ir tāds pluss. Viņam tehnika patīk, un viņš viss darīs visu, lai iesaistītu tehniku, nevis pārpūlētos, jo tas ļoti lielu laiku aizņem. Viņš izdarīs ātri, fiksi.
Nu, un uz tehnikumu, kur tad jūs aizgājāt?
Uz Vecbebru Tāpat tās blakus es izmācījies par ēdināšanas servisu speciālo uzņēmēju darbību.
Pavārs.
Jā.
Pavārs, kurš māks attaisīt tehniku, ja kāda ir salūzusi, perfekti. Izdomās arī, kā sievai nemalt ar roku gaļu, bet viņš uztaisīs, lai ir viegli man strādāt. Un pabarot viņš sevi māk arī. Ja manis nebūs mājā, viņš badā nebūs. Olas uzceps un kartupeļus arī.
Irita beigusi Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāti.
Trešajā kursā jau es sāku meklēt darbu. Pirms tam es arī pastrādāju vasarā Anglijā, kur abi ar agri bijām aizbraukuši. 3 mēnešus pastrādāt. Tīri konvijera darbi. Nu, man nepatika. Vasaru nostrādāt var, bet lai es tur ilgāk strādātu. Nē, bijām rūpnīcā, kur bija rieksti, dažādi žāvētas, plūmes un tādas lietas. Un tad bija jāfasē, un tad jau jāpako kastēs. Agris arī saldētavā pastrādāja. Mēs atbraucām mājās, un tad bija 4. kurs. Man un es jau sāku tad strādāt Svedbankā. Un tad bankā es nostrādāju 15 gadus. Klientu konsultantam bija jādara viss no visvienkāršākās rēķina apmaksas līdz kredīta noformēšanai. Darbs man patika, jo bērnībā man sapnis bija strādāt bankā, jo, ka es vienmēr aizgāju uz banku, man patika, kā viņas tur smuki formā šiverējas. Un tad arī pamazām radās tā doma, ka vajadzētu kaut ko savu, no 9 līdz 5 ir labi strādāt, bet ja nav tās aizrautības, tā kaut kā pietrūkst.
Kamēr Irita bankā, ko tad jūs agri darījāt?
Graudu sa mašīnu vedu, minerāļus pārvedu, paletes barības, kūdras vedis, mēslus. Nostrādēju 12 gadi.
Bet te pa Latviju pārzmēnēji?
Nu, Lietuvu biju. Tālāk es biju aizbraucis ar smago aiz Marienpoles, kas tur kaut kur. Vēl biju negribot aizbraucis Dānijas gadu. Kā strādāju.
Un ko tur?
Strādāju metāla rūpnīcā, Sinko. Metālu. Tā kā darbs bija, nu, tā kā patīkams, bet vilka visu laiku uz mājām.
Bet bija arī doma strādāt ārzemēs, jau kaut ko iekrāt?
Nu, iekrājam.
Agris nopirka mašīnu par nopelnīto naudu, vai ne? Mūsu kāzu limuzīnu.
Jā.
Un tad mēs arī 2007. Gadā, kad viņš atgriezās no Dānijas, aprecējāmies. Un tad bija mums smuks kāzu limuzīns. Audi. Tad viņam mērķis bija aprecēt mani, laikam, nopirkt mašīnu. Tad jau tika nosprausti nākošie mērķi, darbs laukos un sava uzņēmējdarbība.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Iritas un Agra Riekstiņiem, aizkrauklēs novada Iršu pagastā. Smilcēkšķu audzēšanu saimnieki sāka pirms 4 gadiem. Irita kā mājražotāja uzrakstīja līderu projektu, lai par 17 000 eiro nopirktu iekārtas smilcēkšķu pārstrādēji.
Mums zeme nav no tām auglīgākajām, un tas smilcēkšķis bija visatbilstošākais, lai viņš te augtu. Un arī palasot pa to smilcēkšķu veselīgajām un fantastiskajām īpašībām, vairs nebija jautājumu tādam smilcēkšķus. Un es biju uzrakstījusi pirms tam projektu, un tad mēs uztaisījām talku. Pirmos 2 hektārus stādījām, jā, man dinie bija puncī vēl, un tad man bija ļoti daudz palīgu, ka es varēju tikai iet pa rindstarpām un rādīt, kur kas jāstāda, kur sievišķais, kur vīrišķais stāds. Un tie stādi īstenībā arī atnāca ļoti veiksmīgi, un tad jau tas arī bija zīme, kad viņi ir jāstāda, jo parasti, ja piesaka gadus 2 iepriekš stādus, es pazvanīju dāmai, kur audzē, viņa saka, jā, mums vēl ir stādi uz nākošo pavasaru, un es viņai pazvanīju oktobrī, kaut kādā septembrī, ka man projekts bija apstiprināts. Es esmu ideju ģeneratore, un Agris man tas izpildītājs, es teiktu, tas darītājs. Pirmo rindu viņš izraka ar lāpstu, tad viņš saprata, kā viņš man tehnisks, kad viņš ar rokām 2 hektārus būs pa daudz sastādīt, dabūja to urbi, urbām, un tad jau bedrītes bija gatavas, un tad jau tikai
urbi.
Uz benzīna, tas, kur mietiņas urb tos galiņus maināmos, uztaisījām, cik lielu vajag bedrīt apmēram, staigājām tikai urbā.
Talcinieki tikai stādiņu iekšā. Zemi virsū un piemīts ar kāju.
Nu, kā tur vajagos, kā jūs tur teicāt, vīrišķos, sievišķos?
Jā, un tad jau to jau es jau skatījos, lai uz tām 10 dāmām tas viens kungs tur smuki augtu.
Un kādas šķirnes jūs izvēlējāties? Tur bija arī kaut kādas izvēles iespējas vai kas bija, tas bija jāņem?
Jā, bija izvēles iespējas, tad mums ir šķirne Marija, šķirne Tatjana,
botaniskajā, ļubiķeļskajā un arī Eva. Un es apzināti ņēmu dažādas, jo nogatavošanās laiks ogām tad ir dažāks. Lai mums nav jāiesprinkst, ka visas uzreiz jānovāc, tam mēs tā pa divām nedēļām vienu, pa divām otru. Augusta beigas, septembra sākums, kas parasti ir ogu novākšanas laiks, tad mēs arī čakli strādājam.
Man ir ļoti daudz saimnieku stāstījuši, ka bieži piemeklē tie nerežas gadi, nu, ka tie smilcējuši arī ļoti atkarīgi tur no sausumas lapjuma.
2023. bija tas īpaši sausais, un tad tiešām viņi kā iestādīti tajā pavasarī kādi bija, tādi arī palika īstenībā, jo mums te ir māls tādām joslām, un tad jau mēs cik varējām, tik laistījām, darījām, ko varējām, ļoti laikietilpīgs darbs. Visus 4 hektārus grūti aplaistīt.
Kad stādījāt to smilcēkšu, jūs jau bijāt izdomājis visu, ko jūs tur ražosiet?
Īstenībā nē. Tas pirmais bija iestādu kokus, novāc ogas un pārdod ogas. Tad, laika mejot, pavērojot to tirgu, cena tai ogai, es teiktu, ir smieklīga. Jā. Ja pēro man jāatdot tas kilograms ogas, man strādniekam sanāk vairāk samaksāt par to nolasīto kilogramu. Un tad rakstīju nākošo projektu tieši līderu pārstrādēm, un tā dabīgi atnāca iekārtu iegāde.
Tur ir kaut kāda sulu spiede?
Jā, primāri mēs izspiežam sulu ar sulas spiedi, pildam 250 ml pudelītēs, un tad ir arī smilcērkšķis ābols kanēlis, tad ir smilcērkšķis apelsīns ingvers, ķirbis burkāns. Tā kā jau dažādas kombinācijas arī pārstrādē.
Tādi sulas miksi, kā
jā,
tagad
jā,
saka, vai ne?
Un šotiņi un lādiņi arī tādi pavisam maziņi. Nu, tad tur tāds kārtīga šļuka rīta stundā un tad ejam visu dienu. Tad spiedatlieka tiek žāvēta, iegādāts ir arī žāvētājs. Tad, kad ir izžāvēts, tad mēs to izžāvēto liekam eļļas presē un izspiežam smilcērkšķu eļļu. Un tad jau pavisam paliek pulveris, tad tas tiek kā smilcērkšķu garšviela. Viņa arī ar savu īpatnējo garšu, tad es viņu lieku un arī iesaku saviem klientiem. Tas ir cepti kartupeļi, gaļa, putras. Jebkas, es teiktu, kur liek sāli un piparus, tad tas ir vēl piedeva tā vērtīgā, kas uzbērta tiek uz ēdiena un nonāk cilvēkam organismā. Tā kā smilcērkšķis ir produkts bez nekādiem atlikumiem.
Mēs no smilcērkšu lapām arī ražojam smilcērkšu maču. Tas tāds tagad jau pasaules dzēriens, moderns dzēriens. Tā kā samaltas smilcērkšu lapas, tad tas ir mans kafijas aizstājējs, kur es dabūju to enerģijas lādiņu. Tēja ir viens produkts, un otrs variants tad ir mača. Samaļ smilcērkšu lapas, un tad jau tāds smuks pulverītis zaļš. Smuki zaļš arī viņš ir.
Jūs pati? Tās visas receptes izdomājat vai noskatāties kaut kur
jā,
internetā?
Noskatos ar internetā, atsūta kāds, padalās ar kādu linku, tieši par maču arī links bija, jā, sociālajos tīklos. Pati kaut kur aizbraucu, jā, tāpat uz kādu Latvijas citu saimniecību.
Cik tā jūs esat smilcējuši šaudzētāji daudz?
Īstenībā daudz. Katrā novadā, es domāju, pa vienam noteikti var atrast, ja ne pat divi. Zalvē esmu redzējusi tādu skaistu smilcērkšķu dārzu arī Madlienā.
Pie Antūžiem braucas no Madonas puses lauki lieli.
Un tā pārstrāde visi notiek mājas virtuvē?
Ir saimniecības telpa, kur es atsevišķi varu jau darboties. Pat sākums pats ir mājas virtuvē.
Zefīri pat to?
Tas ir procesā, mēs testējam, klientiem vēl nepiedāvājam. Tie apjomi šobrīd nav lieli, klienti ir plus mīnus mūsu reģionā, bet tās garšas tiek testētas, un kad atradīsim īsto, tad arī piedāvāsim jā, kādu saldumiņu, kādu našķi.
Otru līderu projektu Irit uzrakstīja, lai par 30 tūkstošiem eiro smilcēkšu dārzā varētu uzstādīt atpūtas namiņu viesiem.
Namiņš jau bija gatavs, jau zvanīja varat braukt pakaļ, un tad jau vajadzēja meklēt, kas jau noceļ no smagās mašīnas. Jā. Krānu vajadzēja meklēt, jā. Un tad es zvanu te tuvākajiem, visi atsaka, tā kā bišku rokas nolaižas. Un te vienu dienu zvans, brītiņš izbrīvējies, ka mēs labprāt atbrauktu pie jums un izdarīt. Un viss notika tik operatīvi. Smagā mašīna tika norganizēta, krāns precīzi laikā atbrauca. Un mājiņa no ceļa līdz šejienei, man liekas, pusstunda pagāja un viņa stāvēja savā vietā. Un pamatiņi bija tās brusiņas līdz ar tā kā nomērīts. Tas bija tāds liela sapņa piepildījums un gandarījums par paveikto darbu.
Jūs tā kā gribējāt vēl kaut ko izdomāt tajā biznesiņā, vai ir vēl kaut kādi papildus ienākumi?
Tas ir tā kā viens ar otru saistīts. Smilcērkšķi vēl nedod to maksimālo ražu, un atkal bija iespēja uzrakstīt projektu, un kāpēc ne?
Man patīk tas projekta rakstīšanas process.
Pati rakstā.
Jā, pati rakstu. Un kad atnāk tā ziņa, kad ir apstiprinājums, un tad jau sākas tas otrais cēliens, tā visa darīšana.
Bet jūs arī teicāt, nu, kad jūs uzrakstījāt to projektu tajā laikā, kad sākās karš Ukrainā, un līdz ar to tur tās cenas atkal kāpa debesīs.
Jā, tas atkal bija izaicinājums. Neziņa, vai ies, vai neies, vai atmaksāsies. Un es esmu, manuprāt, kas riskē, agris citreiz mani tā varbūt pietur, varbūt mazliet pagaidam, nē, bet šeit es noriskēju. Nu, kad viņš pasaka, to daram, tad jau mani pārliecība, un tad jau es rakstu tālāk un daru. Mums tad ikgadējais maksājums, kuru mēs maksāsim 10 gadi, bet viss ļoti plūstoši iet.
Namiņš ir vienistabas telpa ar tādu guļamzonu.
Jā, ar mansardiņu augšā, kur ir divvietīgs madracis. Pirmajā stāvā ir izvelkams dīvāns.
Tas mansardiņš tā kā bērniem domāts?
Kad ir vecāki atbraukuši ar bērniem, tad galvenokārt izmanto bērni, bet kad ir tikai pieaugušie, tad viņi labprāt izmanto. Tur ir maģiski augšā. Tur pilnīgi, kā saka, kad atbrauc, acis aizvarās un tiešām atpūta.
Un tur aiz tām durtiņām, kas tur ir?
Tad ir duša un arī tualete. Ūdens mums ir no lielās mājas rakām. Un atvilkām uz šejieni. Viss ir elektrība, ūdens. Un tā kā tas ir ļoti ērti. Pļavas meža vidū, namiņš ar visām ērtībām.
Un internets arī te ir, vai tas ir elektrība?
Tā ir elektrība. Interneta mums te nav un televīzijas nav. Tas ir ar nodomu, lai tiešām atbrauc un atpūšas. Kam viņš ir vajadzīgs, viņam viņš tāpat vienmēr ir telefonā. Kubla izmantošana, kas ir ziemā fantastiski. Arī rudeņos mēs paši kādu dzimšanas dienas ballīti svinējām. Ziemeļblāzma bija tieši tajā vakarā, kas sniegs, snieg un čaukst. Es teiktu, paradīze zemes virsū skaisti pie mums.
Nu, bet ir krāsniņa, tātad jūs tos viesus gaidat ne tikai smilcēkšu laikā.
Jā, priecē, ka ziemā ļoti aktīvi pie mums brauc. Viesi un arī izbauda kamīnu, kas ir iekšā telpā, un arī kublu.
Pirtiņa tikai nav, jā?
Pa pirtiņu pastāstīs Agris.
Mēs taisīsim.
Pats taisīsiet?
Nu, gan jau, pa ziemu. Jāseņemās, tad uztaisīsi.
Redz, kā jūs esat pielikuši tādu uzrakstiņu šajā mājā, galvenais ir pareizi elpot, ielpot laimi, izelpot prieku.
Tas arī ar nodomu, jo katram mums ir sava ikdiena, lai atbraucot uz šejieni, jau pie sliekšņa tās visas ikdienas rūpes un nastas nokrīt nost, un lai te ir vieta, kur uzņemt enerģiju, laimi, prieku un mīlestību, tāpēc arī tāds sauklis.
Man patīk tas Agris, viņš visu laiku smaida, klausās Irita, ko jūs stāstat, un visu laiku smaida. Viņš tāds smaidīgs arī dienā?
Jā, viņš visu laiku man tāds smaidīgs.
Cik jauki! Skatīties uz smaidošu vīru, nevis uz kaut kādu saskābušu gurķi.
Vajag darbus darīt ar prieku, ne jau nokārt degunu.
Es pilnīgi piekrītu, jā.
Tā viņš teica, neiet, saņemies un turpinā, izdosies.
Jā, Agri, es par viņu teiktu arī vēl tā. Izdari šodien un neatliec uz rītdienu, jo viņš neaizies gulēt, kamēr viņš nav izdarījis darbu līdz galam.
Tad uzreiz arī miegs saldāks, vai ne?
Jā, nokrīt un guļi.
Tas rādā, kad vienmēr guļ visi.
Agris Riekstiņš sniedz transporta pakalpojumus un no vecākiem mantotajos 90 hektāros bioloģiski audzē rudzus un griķus un stāsta, ka pērn nopircis 1979. Gadā ražotu traktoru.
Jauns maksā lielāka nauda, protams. Tur arī kal jāsāk domāt, kā strādāt bankā, maksāt kredītus katru mēnesi. Lietots ir lietots. Tad es maz naktī var mierīgāk gulēt, kā cits saka.
Jums sanāk arī braukāt diezgan liels attālums, jo līdz tiem laukiem tie lauki izklaisīti.
Jā, cik mums ir 40 km.
Jā.
Jums ir tās divas galvenās kultūras, rudzi un griķi.
Jā.
Tas tikai vairāk piemērots tām zemēm, uz kādām jūs strādājat?
Jā, mainam starp kultūras sēju miekšā zaļina.
Un kur jūs tos bioloģiskos graudus tad tirgojat?
Tepat Latvijā. Un tad mēs atradām foršus klientus, tepat, kuri taisa rudzu maizi, ieraugu, labprāt ņēma mūsu bioloģiskos rudzus. Un griķi arī bioloģiski viņus arī uzpērk.
Un ir tāds arī lielāka nekā konvenciāli audzēt?
Varēja būt labāk. Gads, kad griķu tā supercena bija 1200, tad bija ļoti liels prieks par tonnu. Tagad, kad ir 350, netika liels prieks.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Katra pieredze ir pieredze, es teiktu tā,
Jo īstenībā, kamēr tu pats neesi izdarījis un uz savas ādas pieredzējis, nav tā. Bet, ja parām īstām kļūdām, tad tur agris pastāstīs.
O, bija tā vienu gadu. Sēklu nopirkām, ziemas kviešus iesējām, nepārbaudījām dīdzību. Bet tie bija pirmie 5 hektāri.
Tā kā, neizdīga?
Jā, tad mēs pārsējām vasarājus.
Un kā pārbauda dīdzību?
Aplēju rūdeni, ieliek mitrumā, marlē, skatās vai asniņinā. Tas jau normāli. Jāsaskarās ar to.
Jā.
Nevar būt tā kā pasakā. Atnāks princis, uzbrauksim kalnā.
Un tagad ko mēs katru gadu daram?
Pārbaudam.
Jā.
Mācība uz mūžu.
Jā. Protams, bioloģiskiem arī jāiet kursi. Tā kā Agris, protams, gāja un arī mācījās. Tā kā viņam arī ir diploms, apliecība.
Un jums pašai?
Arī, jā, es arī.
Un ja jūs gribat rakstīt projekts un dabūt kādu naudu, tad jums arī ir vajadzīga tā lauksaimnieciskā izglītība.
Jā, papīroju.
Kuram te labāk gāja tajos kursos?
Sievai.
Es esmu tā čaklāka, kurai vairāk pāries pirms eksāmena un arī pirms pamācīsies Agris atliek uz pēdējo un tad jau, nu, tad jau rezultāti.
Gaidu, ka sieva vakarā lasīs priekšā.
Jā, jā. Es ņemu to, kas jau ir pierādīts tajās grāmatās un tad viņš papildina, jā, ar savām zināšanām un to praktisko pusi un izgudro varbūt vēl kaut ko pat ģeniālāku.
Tad ar rokām negribas strādāt, gribas ar tehniku.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Iritas un Agra Riekstiņiem aizkrauklas novada Iršu pagastā. Riekstiņu ģimenē aug 3 bērni, dēls Intars, meita Dinija, bet 16 gadus vecā meita Justīne jau ir liels palīgs mammai.
Mans lielais palīgs arī pie smilcērkšķu nāmiņa popularizēšanas, uzkopšanas, iekārtošanas, rullīšu staisa, storijus, kā tas tagad moderni, un viņa man mācās arī tagad par grafisko dizaina programmā, jā, tā kā tas arī viņai patīk.
Inters mācās pļaviņu vidusskolā.
Vasarā liels palīgs tētim, jā, arī kā mosts sabitā brauc sienu vālo rullē, tad viens ar vienu traktoru, otrs ar otru. Visa vasara viņam pagāja atbrauc ar melnām mutēm. Un vēl Krusdēls Markus no Anglijas bija šo vasaru, tad tam arī ļoti patika, tad viņiem tur bija laba kompānija.
Jā, mēs iemācījām pagājuši gadu braukt ar traktoru, tad viņš nemācēja braukt.
Liekas tā nekas tāds nozīmīgs, bet viņam kā puisim jau 16 gadi, ka viņš to nav darījis, tad viņam tas ir liels notikums.
Nu, un ko tad mazā Dinija, kas tad viņa interesē?
Mūsu luteklītis Dinija, kurai, protams, viss ir jāizdabā kā jaunākajai 4-gadniecei. Un tā kā mēs arī esam visu laiku uz riteņiem un kustībā, tad viņa jau ir piedzimusi uz riteņiem un kustībā. Tās brīvdienas arī pa laukiem tiek pavadītas. Viņa miera arī mums nevar nosēdēt. Un daudz jau ko māks zin, ka jābrauc namiņš uzkopt. Tā kā visi lieli palīgi man bērni.
Bet te jums tagad tā dzīve ir tā kā sadalīta. Dzīvojat paši pļaviņās un tā saimniekošana tā viss šeit, ir šeit.
Jā.
Bet 20 km tas nav nekas, mēs 15 minūtēm esam klāt. Tā ir mūsu ikdiena.
Kādi vēl jums ir kaut kādi vaļasprieki?
Es tā kā vairāk arī jūtos piedrīgi Iršiem jau. Mēs esam tāds draudziņu pulciņš, un tad mums ir radošā apvienība Zeltenes. Un tad mēs dejojam, un dejojam mēs čigandējas savos skaistajos tērpos. Un tad tā aktīvākā sezona mums ir vasara, kur mūs aicina braukt, un tas ir tāds viens no maniem vaļaspriekiem, kurus labprāt arī izkustos, un tā dāma kompānija arī dod to savu enerģiju.
Nu, tur tie kuplies vārki, ja?
Jā.
Saulītes piegriezums.
Jā, tieši tā, jā.
Bet kāpēc čigānu dejas?
Ir šos viena dāma strādāja, kura ienesa.
Nā, es braucu paslēpot uz kalnu, bet vietējo mežu zaru.
Viņam ātrums patīk aizrauj, un Interam arī, un tad es labāk ar viņiem nebraucu kopā.
Mums, ka Interas mācījās braukt uz slēpēm, viņš droši brauc no kalnu. Sākam izlikās bailes bija, bet pāris reizes sabrauc, tā jau aizgāja.
Ja paši neplānojam un kaut ko nedaram, tad arī nekādi burvi neatnāks, neizbrīvēs mums tās stundas atpūtei. Tā kā es atkal gan jau droši vien esmu tas iniciators, tad ka vajag nolikt malā tos darbus. Un tad jau Agris mašīnai pie stūras brauca.
Nu, ziemā jau arī vieglāk izbrīvēt to Agri, vai ne? Tad taču pa tiem laukiem tomēr nekas nav jāra.
Ir cita darbi, agregāti. Nu, jāsaskrūvē, lai var strādāt.
Nagris mani paliešu kādā atpūtā kādreiz ar dāmu kompāniju. Tad bērniem paliek mājā. Un tad es uzņemu to savu enerģiju, aizbraucot kādā ceļojumā. Šo rudeni tad es Portugāli biju aizbraukusi ar dāmām uz nedēļu. Nu, tad tiešām atpūta no visa un visiem. Un tad ir tas mans enerģijas lādiņš, kuras viņu var uzņemt ar jaunām idejām. Un tad ar jaunu sparu braukt, darboties savā lauku sētā.
Agri, un kur te jūs to enerģiju uzņemat?
izbraucu kādu līkumiņu.
Te pat pa dzimto Latviju.
Aizbraucu uz Rīgu, uz Latgali aizbraucu.
Pie brāļiem. Viņš
pie brāļiem aizbraucu.
Toreiz jums ir tie daudzie brāļi māsas.
Māsa vecākā dzīvo Anglijā, jaunākā Brisele, vidējā māsa Latvijā. Brāļi patās Latvijā dzīvē.
Ja kādam ir ķibele, tad jebkurā brīdī nakts melnumā viņi atbrauks un palīdzēs to riepu noskrūvēt. Tā kā tas ir super, jā. Man liekas, ka viņiem arī pašiem ir prieks, ka viņi visi ir Latvijā vienu vietu un katrs atradis sev nodarbi, lai nav jābrauc prom ar savām ģimenēm.
Vecākais brālis pa šoferi, viens pa mežaņiemās, tad vēl divi brāļi brauc uz smagās mašīnas. Nu, pārsvarā uz mašīnām lieliem brauc.
Mani brāļi dzīvo pa Latviju tepat, arī jebkurā brīdī tad var pasaukt palīdzēs. Mani brāļi pa celtniecību, abi divi, un arī pie šī namiņa iekārtošanas. Man brāļi bija liels atbalsts. Tie paši elektrības pieslēgumi, rozetītes, dušas, tas viss bija tāpat jāizdara. To vīriešu roku vajag.
Jūs rīkot arī kaut kādas kopīgas tikšanās kādreiz?
Jā.
Nu, cik jūs sanāka cilvēku kopā?
Oi, daudz. Tur, kad tikai tie tuvākie pārsvarā jau te ir kaut kādi pie simta.
Katram vismaz divi bērni, jā?
Trīs. Pārsvarā pa trīs, divi.
Tā kā mums tagad ir smilcērkšu namiņš, arī atpūtas namiņš, tam mēs labprāt arī draugu ballītes radu taisam, un vasara tad tas ir tas laiks, kad šo gadu arī jā, aktīvi izmantojam smilcērkšu namiņu ballītēm. Pašiem prieks, un es ceru, ka arī radiem draugiem un paziņām.
Agri stāsta, ka Iršu pagastā daudzas mājas nopirkuši pilsētnieki.
Atsūtīšu savus mammas, tēvus, lai dzīvokļos nedzīvo.
Nu, lai vecumdienās ir ko darīt, vai ne? Kaut ko pašiverēt, kaut gurķīšu tomātiņus izaudzēt. Jā.
Visiem garšo lauka labumu.
Ir šos dzīvokļu tukšu, es teiktu, ļoti maz. Mājas, jā, kā Agris teica, izpirka ļoti daudz rīdzinieku un pilsētnieki. Un tad, protams, ļoti liels bonus ir, ka mums ir asfalta segums. Tas ir neatsvarami gan iedzīvotājiem, gan arī, piemēram, man kā smilcērkšu namiņa saimniecei, kas varu teikt klientam, ka viņam nav jākratās pa bedrainu ceļu. Līdz pašai mājai nē, bet te ir puskilometriņš, tas jau tāds pavisam. Tā kā mēs varam būt priecīgi un pateicīgi, ka mums uz Iršiem tagad ir asfalts.
Un sanāk, ka līdz Vecbebrem bija cik 11 km zemesceļš.
Iesaistoties visiem pārvaldei, zemniekiem un ar iedzīvotājiem, tad tas tika panākts 2022. Jā, tad atklāja.
To jāsties tagad. Pagasta gan jau ceļš sev pašiem. Kā vienmēr aizēja paprasīt, nekā nav mums.
Daudz savu resursu jāieliek, lai būtu mēs apmierināti un mūsu klienti.
Agri, bet jūs jau droši vien pats te tīrat, jā? Ja nevar sagaidīt.
Nē, nu, pie mājas iztīru, pats iztīru.
Un vēl kādu ceļu paķers kaimiņu.
Kaimiņam iztumi. Jā. Viņš jau saka, ka nevajag.
Bet viņš tāpat iztumi, jā, lai kaimiņu droši uz veikalu un lai kāda ārkārtas situācija, lai tik,
kur mājas. Tas labs cilvēks esam.
Jā. Nu, jā, cenšamies, cik varam. Cerams, ka man arī kāds izpavīzēs kādreiz.
Nu, redz vēl tāda smuka gudra sievi jāprec, kas māk projektus uzrakstīt.
Saki, jā.
Jā, nu, savienībā jau ir tas spēks.
Kādam jau iedvesmi jāiedzen.
Jā.
Esmu sievi
jāiedzen. Jo tā jau arī mums sakārtos. Man ir visas tas papīra lietas. Jā, un agrim tā darītāju puse visā, jā.
Kādi vēl sapņi? Vēl kāda nozirīte?
Nu, gribās jau, bet nu...
Maksātas namiņš un tad pamazām.
Pamazām mēģināsim darīt kaut ko.
Tas situācijas atnāk pašas īstenībā. No sākuma šķiet, ka atliekam uz kaut kādu laiku, tad pēkšņi parādās, piemēram, kāda piekaba vēl smagai mašīnai, kuras vienmēr nodara. Un tad arī tā nauda atnāk. Un ar visu pārēju ir ļoti līdzīgi. Arī tāpat no sākuma bija smilcērkšķi, tad namiņš. Nu, tagad jau man, protams, ir vīzija vēl kāda, nevar skaļi teikt. Bet, ja viss tā smuki attīstās, tad tās iespējas pašas atnāk. Tie paši cilvēki atnāk, tā paug. Tas ļoti dabiski notiek.
Tikos ar jaunu ģimeni, Agri un Iri Turiekstiņiem, no Aizkrauklas novada Iršu pagasta zemnieku saimniecības Eģīši. Agris bioloģiski audzē rudzus un griķus, bet Iritas pārziņā ir smilcēkšu pārstrāde un viesu uzņemšana smilcēkšu namiņā. No jums atvedā žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
stiprie stāstī.